je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U narednih 30 minuta tražili smo odgovor na pitanje: mogu li vjerski službenici uzimati pare za bogomolje, a da ne pitaju za njegovo porijeklo? Imamo sličice s ulica balkanskih gradova gdje cvjetaju različite oblice trgovine ljudima. Kako je Aleksandar Vulin umakao policiji Kosova, kako se Podgorica s ponosom priprema za prvu paradu ponosa, te može li se pozitivna energija s nogometne reprezentacije preliti na cijelu Bosnu, još su tri teme koje vas očekuju.
Iz drugog u prvi plan.
Stanko Subotić, Boško Radonjić, Tasim Kučević i Naser Kedmendi. Samo su neki od donatora vjerskim objektima u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Kako se navodi u tekstu Centra za istraživačko novinarstvo, riječ je o ljudima koji su osuđeni ili osumnjičeni za kriminalna djela. Poslušajmo najprije detalje od Dženane Karabegović.
Tasim Kučević osuđen na 14 godina zatvora zbog organizovanja prostitucije u okolini Tuzle, trgovine ljudima, pranja novca i nasilja nad jednom ženom u dvorištu suda Bosne i Hercegovine, dobio je zahvalnicu Međlisa islamske zajednice u Tuzli. Sve se dešavalo u toku sudskog postupka protiv njega 2010. Kučević u izjavi za CIN kaže:
zna da nisam silovao, da nisam ubio, da nisam ukrao, znam da sam uradio strašno mnogo malih stvari.
U zahvalnici koju mu je 2008. izdao Međlis islamske zajednice u Tuzli se navodi da je Kučević donirao građevinski materijal za izgradnju džamije u Donjim Petrovicama, imamski stan, abdest hanu, mekteb i biblioteku. Kučević je donirao i građevinski materijal za mesdžid, također u okolini Tuzle, za što je dobio zahvalnicu mjesnog odbora. Član džamijskog odbora u selu Pasci kod Tuzle, Omer Paočić, navodi:
ali ja samo znam, njena tata mi je u zatvoru, prostitucija cveta u Tuzli. Niko nju nije suzbio.
Tokom 2005. i 2006. Kučević je za izgradnju džamije u Donjim Petrovicama kod Tuzle donirao 25.000 eura. Taj vjerski objekat nije u potpunosti završen, a nedavno je počela izgradnja munare za koju je Kučević donirao 350 eura i dva traktora u kamenu. Salih Strašević, predsjednik džamijskog odbora, kaže da će taj odbor čovjeku koji služi kaznu u zeničkom zatvoru zbog organizovanja prostitucije ponovo izdati zahvalnicu.
On i danas dan, kad mu se vratili, on onaka kakav jest, on će prodat komad zemlje, jer on je ostalo bez ište, žao mi ga.
Pored Kučevića, darežljivost za izgradnju džamije kod Sarajeva je pokazao i Naser Kedmendi. On je u maju 2013. uhapšen na Kosovu na osnovu Interpolove potjernice, koju je za njim raspisao sud BiH. Bosansko-hercegovačko tužilaštvo ga sumnjiči za likvidaciju Ramiza Delalića Ćelije, vođu suparničkog klana u Sarajevu, i trgovinu drogom. Azhar Kalamujić, novinar CINA koji je autor priče o donatorima za vjerske objekte, kaže za naš program kako nije uspio dobiti niti jednu izjavu iz Rijaseta islamske zajednice Bosne i Hercegovine o ovoj temi.
Iako smo ranije imali obećanje da ćemo imati izravni razgovor sa nekim od zvaničnika, odgovor smo dobili i u tom odgovoru islamska zajednica je rekla da oni nemaju mogućnosti da kontrolišu porijeklo nečije imovine, odnosno novca.
Jedini spreman na razgovor, prema riječima Kalamujića, bio je Hilmo Neymarlija, profesor islamskih nauka u Sarajevu i nekadašnji poslanik u državnom parlamentu. Novinar CINA navodi šta je o ovoj pojavi rekao.
Da je sad došlo do promjene generalno svijesti u društvu, da ljudi, čitavo društvo ne vodi računa o tome porijeklu novca, o tome koga daje, da se na taj način narušava na neki način svetost tih objekata, dakle u njih ulazi prljavi novac.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Publicista Mirko Đorđević, analitičar i dobar poznavalac crkvenih prilika, ukazuje da je u novije vrijeme na čitavom Zapadnom Balkanu na dijelu pravi graditeljski bum vjerskih objekata. Ko su donatori, nije teško odgonetnuti. Dijelom su to doduše manje same vjerske zajednice, zatim države, ali i pojedinci. I tu ništa nije sporno dok se ne pogleda u porijeklo para, odnosno u moralni lik donatora. Kao što ste čuli u prethodnom prilogu, riječ je o ljudima koji zlostavljaju žene, pred sudom su zbog droge ili čak trgovine ljudima. No crkvenim zvaničnicima to uglavnom ne predstavlja problem, kaže Đorđević.
Oni da bi, kako se to kaže, uhvatili mesta duši i svoj novac plasirali u bogougodne svrhe, neštedimice daju. Tu skrupula nema kad je u pitanju novac, pa veliki tajkuni od kojih su neki u svojim radnjama kriminalnim nesretnici glavom platili, ostaju i dalje, zadrške nema, jer u crkvi važi pravilo, svaki grešnik ima pravo da se bori za mesto.
Đorđević kaže da crkva uvijek zna ko im je dao novac, ali to taji od javnosti.
To u crkvama nije tajna i verskim zajednicima, ali za javnost je tajna, jer priložnici, veliki tajkuni, uglavnom hoće da ostanu anonimni, a tek u retkim prilikama uklesavaju se njihova imena na ploče tih hramova, sa motivacijom prilog daju radi plemenitih ciljeva itd. Nisu tajna priložnici, nego je muka doći do njih, a crkva naša što se tiče transparentnosti poslovanja potpuno je netransparentna, ne odgovaraju čak na ta pitanja i to je veliki problem od šireg javnog značaja.
Govorio je Mirko Đorđević, nisu vjerske zajednice izuzetak u sveopštem srozavanju morala u društvu i uzimanju para čije porijeklo nije važno. Prije bi se reklo da su samo dio ustaljene balkanske prakse, skoro pa pravila. Važno je da imaš, nije bitno kako si to stekao.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Broj žrtava trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini raste iz godine u godinu. Zvanična baza podataka ne postoji, a prema informacijama nevladinih organizacija, u prošloj godini je evidentirano 39 žrtava, od čega ih je 19 maloljetno. U ovoj godini u sigurnim kućama zbrinuto je 5 osoba. Nadležna tužilaštva podigla su 15 optužnica, a za ovo krivično djelo u 11 slučajeva osuđeno je 13 osoba. Za razliku od ranijih godina, kada su nesretne cure uvožene iz Moldavije, Rumunije ili Ukrajine, u posljednje vrijeme uglavnom su u pitanju maloljetne bosansko-hercegovačke državljanke.
Moje tijelo postajalo je sve gore i gore, a moja duša već je bila umrla. Kako se mijenjao moj izgled, tako se mijenjao i moj status. Iz bara sam prešla na ulicu. Moje tijelo bilo je isprženo čikovima cigareta, izrezano, uništeno.
Ovo je dio pisane ispovijesti djevojke koja je prošla kroz pakao trgovine djecom. Ona je kao 16-godišnjakinja iz siromašne porodice na prevaru odvedena iz Bosne i Hercegovine u Italiju i prodata. 10 godina je prisiljavana na prostituciju. Njeni vlasnici su se mijenjali, život joj je pretvoren u pakao, a kako je napisala, jedini spas bila je smrt.
Bila sam u jednom noćnom baru plesačice i prostitutka. Do iznemoglosti. Stalno sam živjela u strahu da će me ubiti jer su mi prijetili da ako se ikome požalim da ću nestati. Samo sam željela umrijeti. Jedna ulična racija i mene je pokupila. Našla sam se u policijskoj stanici, potražila sam od njih pomoć.
Ova mlada djevojka uspjela je da se vrati kući u Bosnu i Hercegovinu i nakon nekoliko godina rehabilitacije i normalnom životu. Ona je samo jedna od 150 BH državljanki koje su u posljednjih 5 godina otjerane u seksualno ropstvo. Broj žrtava u stalnom je porastu, kaže Elma Zahirović iz Međunarodnog foruma Solidarnosti Emaus.
Nažalost, svake godine ima novih žrtava. Trenutno u našem skloništu boravi 5 žrtava, od čega su 3 maloljetne. Tendencija je da je u posljednjih par godina sve veći broj domaćih žrtava.
Godišnje oko 50 osoba iz Bosne i Hercegovine bude žrtvom trgovine ljudima, podaci su Centra za socijalni rad Banja Luka. Bojan Arula iz centra kaže kako se žrtve vrbuju uglavnom iz siromašnih porodica.
To mogu biti porodice sa poremećenim porodičnim odnosima, nasiljem u porodici, alkoholizam, narkomanija. Čest uzrok je i taj što žrtve dolaze iz porodica koje su siromašne, iz ruralnih područja gdje se porodice oslanjaju na financije koje obezbeđuju tek stasala djeca za rad.
Osim eksploatacije ljudi u svrhu prisilnog pružanja seksualnih usluga, sve je prisutnija i trgovina ljudi u svrhu prisilnog rada. Takvoj vrsti radne eksploatacije najviše su izložena djeca romske populacije, tvrdi izvršna direktorica udruženja Nova generacija Maša Mirković.
Često ih možemo sresti na ulicama i to se negdje više gleda kao kulturološki problem, a ne kao problem trgovine ljudima, što svakako jeste, ne uvijek, ali u dosta slučajeva jeste jer se radi o organizovanom kriminalu.
Trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije novi je oblik ovog krivičnog djela, sve je više BH građana koji u potrazi za bilo kakvim poslom postaju žrtve trgovine ljudima. S obzirom da trgovina ljudima jako brzo mijenja oblike, borba protiv modernog ropstva sve je teža, tvrdi državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i nelegalne imigracije u BiH Samir Rizvo.
Nije moguće ni očekivati da bude iskorijenjena, obzirom da je to jedan od oblika organizovanog kriminala koji za kriminalce generira velike sume novca.
Krivični zakoni u BiH moraju se harmonizirati i u skladu s tim mijenjati. Izmjenama i dopunama krivičnog zakona BiH prvi put se definiše krivično djelo, kažnjavanje klijenta za korištenje usluga žrtava trgovine ljudima. Krivični zakoni RS-a i Brčko distrikta usaglašeni su sa državnim. Samo još u krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine nije ni definisano krivično djelo trgovine ljudima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U posljednjih godinu i po dana u Srbiji je identificirano 110 osoba koje su bile žrtve trgovine ljudima. U Centru za zaštitu žrtava upozoravaju da su najprisutnija seksualna i radna eksploatacija te prinuda na prosjačenje i sitne krađe. Sana Kljajić, direktorica vladinog centra, rekla je za Radio Slobodna Evropa da su u velikom broju žrtve maloljetna djeca.
Gledajući statistiku u odnosu na prošlu godinu, ona jeste u porastu, ali imajući u vidu da je ova ustanova novo formirana, logično je da je došlo do povećanja broja, tako da će i u narednim godinama trebati pratiti taj trend. I ako se posmatra uzrok ove pojave, a to je siromaštvo, nezaposlenost, onda naravno otklanjanjem tih uzroka da će se smanjiti i ova pojava. Ali to podrazumeva i preventivni rad, pored iskorjenjivanja siromaštva, treba ja
Na ulicama Beograda svakodnevno se mogu vidjeti stariji ljudi i djeca koja prose. Često je, kaže Zoran Glavonjić, s njima u društvu je neka odrasla osoba, poput 32-godišnjeg Srećka na Zelenom vencu u Beogradu. On je na štakama i prosi zajedno sa 7-godišnjim sinom.
Radimo tu na komšu, šta da radim? Nemam drugi posao, brati, moje dete radi ja.
A što idete sa detetom da prosite?
Nema para, trebam sad plaćati kirije 12.000. Pa je oče, on neće biti bez mene. Tako dete naviku samo.
A je li tebi teško da budeš na ulici?
No.
A šta radiš?
Širam za gitarom.
Doći idemo, sviramo, brate, mi od toga živimo, brate. Imam još jednog brata koji izašao iz doma. Nema ni posla, nema ništa. Poslijem 1000 dinara, 1500 dinara. Kupimo nama da jedemo. Vi znate kak je skup život ovdje u Beogradu. Znači, moj sin ima 7 godina.
Ideš u školu?
Ne ide.
A kad će da kreneš?
Ne ide.
Jel vas tera neko da prosi?
Ne. Ne, evo pitajte malo. Kiki, je li tera tatu neko da radi?
Ne tera.
A tebe?
Ne tera.
A ništa više.
Hoće biti bolji život za vas? Kako vidite budućnost?
Nema. Verujte mi, nema. Komšu, ja ne znam šta da radim. Verujte mi, znači ovo je došlo.
MUP Srbije tokom ove godine podnio 18 krivičnih prijava za trgovinu ljudima, a u Crnoj Gori 19 optužnica protiv 52 lica, prije svega za trgovinu ljudima, ali i djecom. Pravomoćno osuđeno 27 počinilaca, broj žrtava 25. E sad Krcić.
Direktorka Sigurne ženske kuće Ljiljana Rajčević kaže da trgovina ljudima podrazumijeva sve najteže vidove nasilja, da je ovom kriminalnom aktivnošću naročito ugrožena ženska populacija. Državna kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima sada naročito to treba da obrati pažnju na nove trendove kroz sprječavanje modernog robovlasništva i praćenje tržišta rada.
Vrlo često se dešava da oni žive u normalno lošim uslovima, da sa 4 ili 5 kreveta njih 15 spava u toj sobi, da se mijenjaju i da su to uslovi koji su ispod dostojanstva jednog čovjeka. Plate su minimalne ili ih nema i izrabljivanje na poslu je dostiglo vrhunac. Sad je moje istraživanje pokazalo ljetos da po 2 smjene redovno rade, da se desi čak i da idu možda po nekoliko sati da spavaju. Kad ne rade posao za koji su zadužene, za koje su mislile će da rade, rade sve ostale poslove. Vrlo često se dešava da su i seksualno iskorišćavane ili ucjenjivane, tako da je jedna nova pojava koja se mora kontrolisati dok je na vrijeme.
Prema globalnom indeksu ropstva koji je prvi put objavljen od zemalja bivše SFRJ, Crna Gora je najlošije rangirana jer se na listi 162 zemlje nalazi na 53. mjestu. Procjenjuje se da u savremenom ropstvu u Crnoj Gori živi preko 2200 ljudi, a kada se zna šta sve pojam savremeno ropstvo obuhvata, nema mjesta čuđenju. Milan Radović, Građanska alijansa.
Radnici nemaju ugovore ili im se ne uplaćuje zdravstveno i socijalno osiguranje, a vrlo često se građani nama obraćaju iz razloga što im poslodavci nisu uplatili 10 mjeseci lični dohodak i u okviru tog vremena oni nisu imali ni zdravstveno osiguranje, ni penzijsko osiguranje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Trgovina ljudima nije samo seksualna eksploatacija, a ropstvo ne znači samo ljude u lancima. U modernom društvu to je prije svega odnos prema radniku i njegovim pravima, ženama, djeci, siromašnima i nemoćnima. Osvrnimo se oko sebe.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pod sloganom Crna Gora ponosno, u nedjelju će se u Podgorici održati prva povorka ponosa koju će osiguravati jake policijske snage. U kojoj atmosferi podrške i kakvog osporavanja protiču pripreme za prvu gej paradu u glavnom gradu države Crne Gore, pitanje kojim se danas bavio Dimitrije Jovićević. S obzirom da su snage sigurnosti obećale kako će sve proći u najboljem redu i kako se budva neće ponoviti, interes javnosti prenio se na temu ko će iz vlasti ponosno prošetati s prajdovcima.
Prvi put će u nedjelju ulicama Podgorice slobodno koračati LGBT osobe iz Crne Gore i država bivše Jugoslavije i Europe, saopštio je na današnjoj konferenciji za novinare Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro.
Koračat ćemo slobodno i zajedno i poslati poruku u nedjelju da su crnogorske ulice i naše ulice, ulice na koje mi svi imamo pravo. I to ćemo pokazati zajedno sa našim kolegama i koleginicama iz cijele bivše Jugoslavije, Evrope, ambasadorom delegacije Europske unije u Crnoj Gori, ambasadorom Kraljevine Holandije i velikim brojem naših kolega iz civilnog sektora i kolega iz organizacija koje se bave ljudskim pravima LGBT osoba iz Evrope.
Uoči preksjutrašnje podgoričke povorke ponosa, njeni protivnici na prvi pogled kao da nisu tako gromoglasni u homofobnim nastupima, kakvi su bili pred prvi gay pride u Crnoj Gori, koji je 24. jula održan u Budvi. Upadljivo je da nema zapaljivih poruka navijačkih grupa, koji su tradicionalno bili najžešći oponenti takvih skupova. Jedino se oglasila politička organizacija Klub mladih Srpske liste 1918, koja je za nedjelju najavila protestnu šetnju, a na YouTube-u pojavila se i prijetnja anonimnog pojedinca organizatorima parade. Ulje na vatru dodala izjava mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Amfilohija, kako je riječ o paradi bestidnosti, koju crnogorska vlada organizuje pod pritiskom evropskih gej lobija, što je naišlo na osudu ombudsmana i predstavnika nevladinog sektora, koji su zbog govora mržnje zatražili pokretanje krivične odgovornosti Amfilohija. Sa druge strane, iz uprave policije su ponovili kako će 2000 njenih pripadnika spriječiti bilo kakav pokušaj nasilja. Pomoćnik direktora policije Nikola Janjušević.
Stoga pozivam građane, posebno mlađu populaciju, da budu tolerantni i pokažu nivo demokratičnosti tako što će se uzdržati od nasilničkog ili bilo kakve druge vrste nezakonitog ponašanja na dan održavanja povorke ponosa.
To što ima najava za organizovanje kontra skupova, kako je još juče izjavio sam ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević, ne znači da se može dogoditi beogradski scenario gdje su organizatori u posljednjem trenutku odustali od povorke ponosa.
Policija, rekao bih, ima sva relevantna saznanja. Sada će aktivnosti ministarstva, odnosno uprave policije i drugih nadležnih državnih organa biti gotovo na svaki sat. Operativni štab je u potpunom zasjedanju u cilju sprečavanja bilo koje vrste ugrožavanja, održavanja tog javnog skupa.
Podsjetimo, osim organizatora podgoričkog gay pride-a i pripadnika seksualnih manjina, učešće u povorci najavili su predstavnici civilnog sektora kao i pojedinih političkih partija. Za sada su prisustvo potvrdile vladajuće DPS i SDP, pozitivna i liberalna partija. Osim njih, od ranije poznato da će se u povorci naći i strani ambasadori kao i šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori, Mitja Drobnić. Još međutim nije poznato ko će i sa koga nivoa predstavljati vladu, što se smatra posebno značajnim testom u kojoj mjeri je kabinet premijera Đukanovića spreman da stane u zaštitu prava pripadnika seksualnih manjina, koji su i prema posljednjem izvještaju Evropske komisije, osim osoba sa hendikepom i Roma, najdiskriminisanija socijalna grupa u Crnoj Gori. Daniel Kalezić ocjenjuje da bi izostankom ministara bila poslata jasna negativna poruka iz vlade.
Da se nadamo da naša država sebi neće dozvoliti bruku da ovaj događaj prođe bez prisustva visokih zvaničnika vlade na ne manje od ministarskog nivoa, jer poruka koja bi bila poslata u tom slučaju, mislim da je jako loše, da LGBT osobe u Crnoj Gori imaju punu podršku međunarodne javnosti, punu podršku uprave policije Crne Gore, a da nemaju direktnu podršku vlade Crne Gore na ministarskom nivou.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Direktni plasman bosansko-hercegovačke reprezentacije na svjetsko prvenstvo u nogometu u Brazilu izazvalo je pozitivne emocije ne samo u zemlji, nego i u svim dobronamjernim dijelovima regije pa i širom svijeta. Sklopile su se, kaže jedan zagovornik Radija Slobodna Evropa, kosmička i fudbalska pravda. S obzirom da se sportom može postići mnogo više nego drugim segmentima društva, s pravom su se mnogi zapitali može li se ovaj osjećaj, prije ostalog matrica uspjeha, prenijeti na ostatak ove napaćene države koju vode uskogrudi vođi. O tome je sa psihologom Remzijom Šetićem razgovarala Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina, koja se već danima po dobru spominje u svjetskim političkim, sportskim i medijskim krugovima, na primjeru svog nacionalnog tima može graditi bolje sutra. Savjeti koji dolaze sa najviših instanci mogli bi se primijeniti, te euforija koja vlada među građanima proširiti i na manje uspješan teren, politički, kaže psiholog Remzija Šetić.
Trenutno osjećanje građana i euforija koju svi doživljavamo je nešto potpuno očekivano i zapravo to je ono što nam budi nadu da je u Bosni i Hercegovini moguće dočekati puno bolje dane nego što su bili prije i ove utakmice. Naravno da model uspjeha koji je prisutan u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine i nogometnoj reprezentaciji svakako može biti pokazatelj i uspjeha u nekim drugim oblastima života. U svim oblastima kada postavimo kompetentnost na prvo mjesto i kada se zapravo neke razlike međusobne zanemare, dolazi i do uspjeha. Najbolji je primjer to bio u nogometu.
Kada bi se primijenila ista pravila na državu kao što su svojevremeno na Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, mnogo bi šta, navodi Šetić, bilo drugačije.
Ovo nije samo uspjeh Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, već FIFA i UEFA. O čemu se zapravo radi? Posljednjih 20 godina Nogometni savez je član FIFA i UEFA i oni su nas pustili određeno vrijeme da mi funkcionišemo u skladu sa nekim normama koje postoje u Bosni i Hercegovini. Međutim, u odlučujućem momentu FIFA i UEFA su rekli Nogometnom savezu vi se više ne možete ponašati tako kako se ponašate, nas ne interesuju vaša etnička porijeka, nas ne interesuje vaše tročlano predsjedništvo u Nogometnom savezu, vi morate poštovati pravila FIFA i UEFA. Zna se koja su to pravila. Jedinstvo različitosti, fair play, borba protiv nasilja, tolerancija, timski rad itd. itd. Zapravo, vrijednosti koje mi imamo u Europi i u svijetu, a vezano su za nogomet, moraju biti u Bosni i Hercegovini. I tog momenta je FIFA UEFA intervenisala i uvela komitet za normalizaciju. Tada na scenu stupa kompetentnost u nogometu. Mogu međunarodni strani političari slati nama poruke da mi trebamo ogledati se i vidjeti kako je to uradio Nogometni savez. Ali Nogometni savez je uradio to pod intervencijom međunarodnog faktora. Zato i Europa treba biti odlučna i prema našim političarima i jasno staviti norme koje postoje u Europi da se poštuju u Bosni i Hercegovini. Problem je što u Bosni i Hercegovini ne poštuju se norme koje vrijede u Europi.
Na krilima uspjeha može se mnogo šta uraditi, spoznati i djelovati. Savjetuje Šetić, ali ne smijemo gajiti iluzije da će put u Brazil promijeniti naše društvo.
Prije svega u Bosni i Hercegovini nije sve loše. Mi moramo prepoznati koje su naše dobre strane, koji su to potencijali, kapaciteti koje mi imamo unutar Bosne i Hercegovine, koji su to potencijali koje mi možemo iskoristiti, a da se ne nalaze u Bosni i Hercegovini, a da su naši zapravo bosansko-hercegovački, a to je korištenje dijaspore. Nogomet je pokazao šta znači koristiti dijasporu, jer većina nogometaša koji igraju u nogometnoj reprezentaciji zapravo su već odavno van naše domovine. Puno je razloga koji upućuju da zaista možemo dočekati bolje dane i da mi sudbinu i budućnost možemo uzeti u svoje ruke. Sigurno će ovo imati puno tih pozitivnih efekata, kako na individualnom planu po samo stanje mentalnog zdravlja ljudi, tako i ovaj na nekom širijem ekonomskom, financijskom planu. Međutim, ne trebamo mi gajiti neke iluzije da će nogomet promijeniti značajno naše društvo, jer ipak nogomet i sport imaju ograničene neke kapacitete za takvu jednu društvenu veliku promjenu. Ja bih volio da mi se potrudimo da ovaj uspjeh još bolje iskoristimo zaista u naš napredak, ali tu nisam optimist, jer se bojim da naše institucije, poput Ministarstva civilnih poslova, Ministarstva obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, koji mogu iskoristiti uspjeh u nogometu za razvoj, jačanje društvene zajednice i integraciju bosansko-hercegovačkog društva, bojim se da oni to neće na pravi način znati iskoristiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org.
Za sam kraj priča o tome kako je Aleksandar Vulin, srbijanski ministar bez portfelja, ilegalno ušao na Kosovo nakon što mu domaćine nisu odobrili ulazak, a policija nije reagirala dok se Vulin šetao njihovim ulicama. Naša Amra Zajneli javlja da zbog izborne kampanje niko ne želi preuzeti odgovornost za ono što se na Kosovu dešavalo u četvrtak.
Policija sumnja da je Vulin ušao na ilegalan način, najverovatnije koristeći se alternativnim prelazima. Međutim, on se kasnije pridružio Mihajlovićevoj, koja je imala pratnju policije Kosova regiona Sever. Postavlja se pitanje zašto policija nije reagovala imajući u vidu da je postojala zabrana na Vulinov ulazak. To pitanje uputili smo regionalnom komandiru policije Kosova na Severu, Nenadu Đuriću.
Zašto policija Kosova na Severu nije reagovala juče kad je vidjela da je Vulin ušao iako imao zabranu o ulasku?
To ćete morati da vidite sa Prištinom gdje je ušao, kako je ušao i zašto.
Ali Priština nije tamo, policija Kosova, regiona Sever je na Severu. Znači, vidi se na snimcima da su pripadnici policije Kosova bili prisutni tu da je bio i Vulin. Zašto nije reagovala policija?
Pripadnici policije su zvanično vršili pratnju ministarke Zorane Mihajlović.
Ali pored toga imali ste zabranu za ulazak Vulina, a Vulin je bio prisutan pored ministarke Mihajlović.
Halo?
Odgovor od policije na Severu ipak nismo uspjeli da dobijemo. Inače, nakon što su se Mihajlović i Vulin juče sastali uz pratnju policije Kosova, iako je zvanično ta pratnja bila samo za ministarku energetike, oni su obišli hidroelektranu Gazivode, trafostanicu Valač u opštini Zvečan, rudarsko-topioničarski basen Trepča. Posetu prema jugu, odnosno u Gračanici, Mihajlovićeva je nastavila bez Vulina, dok je on ostao na Severu. Policija u Prištini je pritom saopštila da u trenutku kada ga presretne, zaustavit će ga i preduzeće sve potrebne policijske mere u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, tako što će ga na osnovu sudskih procedura proterati sa Kosova. Dakle, Vulinova poseta je bila ilegalna, a Baki Kiljani, portparol policije Kosova u Prištini, dodaje i da... Pitanje policijske pratnje delegacije ministarke nema veze sa ilegalnim ulaskom Vulina na Kosovo. Kosovski stručnjak za bezbednost Naima Ljok u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da zbog predizborne kampanje niko neće da preuzme odgovornost na ono što se desilo u četvrtak, jer bi to štetilo izborima. Stoga se niko jasno ne izjašnjava ko je zatajio u lancu, da li to policija ili su političari u Prištini. Poseta Vulina na Severu je ipak provokacija za kosovske vlasti i ne doprinosi ni u promjeni stava kod onih Srba koji se protive izborima, kaže Maljoku.
Sve o svemu, mislim da je pojava Vulina tamo i takvoj uniformi jedina provokacija prema vlastima na Kosovu. Po tome koliko sam ja vidio da su bili kamere tamo i policija, nije to ilegalni ulaz ili ilegalni boravak Vulina na severu Kosova. On je bio javno tamo i vidjelo se da se nije krio, nije se sakrio Vulin. On je čak htio da kamere njega prikažu kako je on tamo se našao, neki hrabar Srbin tamo iz Beograda, da se to, evo sad on se našao, taj junak koji može da preduzme takav korak. Ko postoji zadana, policija Kosova je morala reagirati. Mislim da posle izbora posle 3. novembra se moraju policija Kosova, malo vidite taj lanac lanac odgovornosti i subordinacije od vrha prema dole i preduzeti mere. Mislim da oni sada neće preduzeti nikakvih koraka da ne bi koga natjerali da reagira tamo ili da još više produbljava taj jaz između neke strukture tamo i ove legalne strukture, recimo vrha policije. Tako da mislim da do 3. novembra neće poduzeti nikakve korake.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da su antifašisti Srbije odlučili protiv onih koji rehabilitiraju četničkog vojvodu Dražu Mihajlovića podnijeti prijavu.
Koji su u postupku rehabilitacije Draže Mihajlovića iznosili potpuno lažne tvrdnje, a oni su istoričari i bili su svjesni da su to lažne tvrdnje.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović pozdravlja odluku premijera Milanovića o micanju policije i ograda koje su do sada čuvale dvojezične ploče u Vukovaru i zaključuje.
Potvrdila se teza kako treba razgovarati i da razgovor nije podrška neredima, pobuni ili ne znam čemu drugome kao što su neki govorili.
Na međunarodnom simpoziju u Beču o kulturi SFRJ bit će i riječi o mudroj kulturnoj politici nakon Titovog odlučnog ne Sovjetima.
Jedno doba u kom se zapravo može sve i politika će to trpeti jer je to njoj u interesu. U tome je bila zapravo neka spretnost, sposobnost tadašnje politike da to ipak nekako ugura kao deo svoje oficijelne kulture.
Dobrodošli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sinoćni razgovor premijera Zorana Milanovića s liderima prosvjednika koji se protive postavljanju dvojezičnih ploča na državne institucije u Vukovaru i skidaju ih naišao je na pozitivne reakcije u hrvatskoj javnosti. Opšta je ocjena kako je to korak prema normalizaciji stanja u Vukovaru, o čemu i govori Enis Zebić.
Dan u Vukovaru protiče bez ikakvih incidenata. Policajci koji su čuvali dvojezične ploče na državnim institucijama u Vukovaru su opozvani, a maknute su i metalne ograde koje su onemogućavale eventualnim prosvjednicima da te ploče skinu. To je rezultat odluke hrvatskog premijera Zorana Milanovića nakon sinoćnjeg četverosatnog razgovora sa predstavnicima grupe koja se protivi dvojezičnim pločama i skida ih. Opća je ocjena kako se radi o koraku u pravom smjeru. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović.
Naravno da je dobro da nisu potrebni policajci i ograde i ako je dogovor da ploče ostaju, jako dobro, super. Evo, dakle, potvrdila se teza kako treba razgovarati i da razgovor nije podrška neredima, pobuni ili ne znam čemu drugome kao što su neki govorili.
Pozitivnu ocjenu iznosi potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke i predsjednik Zajedničkog veća opština koordinacijskog tijela srpske manjine u Istočnoj Slavoniji, Dragan Crnogorac.
Da će se maknuti policija i ograde oko tih tabli, nama je prije svega to drago. Drago nam je jel će se na neki način uspostaviti neki normalan život ponovo u Vukovaru. Mislim da je tu svima jasno da zakon mora da se poštuje.
Konferenciju za novinare održao i Stožar za obranu Hrvatskog Vukovara, čiji su predstavnici sinoć i razgovarali sa premijerom i njegovim suradnicima. Predsjednik Stožara, Tomislav Josić, ponovio je da nema pravnih osnova za dvojezičnost u Vukovaru.
Popis stanovništva Vukovara je nerealan i falsificiran. Takav ne može biti temelj provedbe dvojezičnosti u Vukovaru.
On je sljedeći sastanak najavio za 24. listopada, a o izvjesnoj konfuziji u redovima stožera svjedoči i to što su novinari nakon njegove kratke izjave bili zamoljeni da isključe kamere i mikrofone, nakon čega su novinarske ekipe napustile konferenciju za novinare. Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Džakula u izjavi za naš radio vidi sinoćni sastanak kao uspješno premijerovo pokazivanje zubiju prosvjednicima.
Pa ja mislim da je Milanović objasnio njima da nema i oni drugog izbora, nego da se taj ustavni zakon provede. On je krenuo u jedan proces koji je davno ranije trebalo provesti. Ja očekujem da će kroz dalje dijalog u stvari Milanović morati pokazati još više mišića stožeru i uvjeriti te pojedince i usku grupu ljudi da oni ne mogu zaustaviti jedan proces i da nije ustavni zakon samo 8 tabli u Vukovaru, već da to puna provedba ustavni zakon.
Politički analitičar Davor Dženero, inače prilično nesklon premijeru Milanoviću, u izjavi za naš radio ovoga puta pohvaljuje njegovu odluku da se susretne sa prosvjednicima.
Pokazuje se da odluke koje su osjetljive, koje se tiču odnosa prema najnovijoj prošlosti, izazivaju svojevrsno nezadovoljstvo, izazivaju strah kod dijela javnosti ako one nisu pripremljene, ako one nisu donesene uz razgovor i konzultacije. Gospodin Milanović je puno prekasno počeo razgovore sa zainteresiranima, ali bolje da ih je počeo kasno nego da ih nije počeo nikada.
Incidenata sa dvojezičnim pločama nije danas bilo niti bilo gdje u Hrvatskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na haškom suđenju Ratku Mladiću tokom dva dana iskaza britanski novinar Jeremy Bowen opisao je namjerne napade na sarajevske civile te protjerivanje bošnjačkog i hrvatskog stanovništva diljem Bosne i Hercegovine. Bowen, inače, je iskusni ratni izvještač BBC-a koji je radio reportaže sa čak 17 ratišta širom svijeta, izjavio je sucima kako je bio zaprepašten onim što je vidio na tlu Europe. Prenosi Goran Jungwirth.
Bowen je kao svjedok tužiteljstva opisao etničko čišćenje Bosne i Hercegovine koje su sprovele srpske snage u općinama gdje su preuzele vlast. Novinar je naime razgovarao s više stotina izbjeglica među tisućama koje je vidio u improviziranim kampovima. Utjecaj etničkog čišćenja bio je katastrofalan za te ljude, prepričao je Bowen riječima sudskog prevoditelja.
Ja sam obično razgovarao ili sa starijim muškarcima ili sa ženama, jer su muškarci vojno sposobni i to je bilo tipično također. Oni su bili izdvajani, odvođeni i vrlo često su neke od tih žena ili starijih muškaraca viđali kako su im supruge, sinove i tako dalje streljali pred njihovim očima. To sam čuo često u Travniku kada su ljudi dolazili iz Prijedora.
Isti scenarij etničkog čišćenja događao se prema Bowenovim riječima tijekom cijelog rata, od protjerivanja bošnjačkog stanovništva iz Bijeljine 92. godine pa sve do zauzimanja zaštićene zone Srebrenica 95.
Bila je situacija kada su govorili o tome kako su mladi dječaci, zapravo tinejdžeri od 13, 14 godina, također bili odvođeni sa starijim muškarcima.
Novinar se prisjetio kako je unatoč strašnim i potresnim pričama došlo do zamora BBC-evih urednika da ih objavljuju, budući da su se stalno ponavljale tijekom 3,5 godine rata.
Ljudi bi onda govorili, opet se govori o tim izbjeglicama, opet se govori o tom da su fizički protjerani iz mjesta gdje su živjeli. To smo sve već vidjeli mnogo puta. Dakle, onda sam iznosio argumentaciju da sama činjenica, da se to ponavlja iznova i iznova, da je to upravo razlog kojim je davao dodatni značaj, jer je to pokazivao jedan obrazac koji se pojavio rano u ratu i nastavio dalje.
Bowen je odbacio pokušaje obrane generala Mladića da ga prikaže kao pristranog u izvještavanju, no iako je kao novinar ostao profesionalan i hladne glave u izradi balansiranih izvještaja, potvrdio je kako je bio duboko potresen viđenim.
Ono što je mene strašno tada zaprepastilo nije bilo to da neki tenk puca, nego da jedan tenk puca u Europi, da tamo sela gore, da leševi leže po ulicama. Ja kao Evropljanin nisam očekivao da tako nešto vidim. Do tada su moja ratna iskustva bila u Aziji, u Središnjoj Americi, a ne u mom vlastitom dvorištu. I to me zaprepastilo.
Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini u završnoj fazi izvođenja dokaza tužiteljstva, a nastavit će se i idući tjedan. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bivši direktor Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Tihomir Gligorić optužio ovih dana predsjednika entiteta Milorada Dodika ne samo da zna za zemljišnu mafiju, već i da se oglušio na njegova upozorenja o interesnim, kriminalnim i rođačkim strukturama koje upravljaju institucijama. Gligorić upozorava na brojne afere koje su se dešavale uz prećutno odobrenje vlasti. Nisu ovo prvi navodi koji kazuju o Dodikovoj sprezi s ljudima nečista radnog morala, ali imaju veću specifičnu težinu. Gligorić je naime čovjek iznutra, jedan od glavnih kadrova Saveza nezavisnih socijaldemokrata, vrlo blizak Miloradu Dodiku. Slušate Maju Bjelajac.
U dva javna pisma upućena predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, Gligorić je iznio vrlo ozbiljne optužbe o brojnim aferama koje se vezuju za zemljišnu mafiju u Republici Srpskoj. Između ostalog, bivši direktor geodetske uprave progovorio je i o biznismenu Budimiru Stankoviću, bliskom Miloradu Dodiku, za kojeg su mediji pisali da je zemljište poljoprivredne škole u Banja Luci, vrijedno desetine miliona maraka, zamijenio za bezvrijedne parcele van grada. A sve to tvrdi Gligorić uz svesrdnu podršku različitih nivoa vlasti. Veliki dio ozbiljnih optužbi on je iznio u emisiji Puls BN televizije.
Postoje ljudi izvan sistema. Znači, taj paralelizam koji je vrlo opasan, oni su dobili, pa sa vrha vlasti, od predsjednika, tu priliku da predlažu svoje kadrove. I preko njih imaju uticaj u strukturama vlasti, najviše nivoa, i u vladi, i u ministarstvima. Predsjednik vlade, recimo Željka Cvijanović, ničim ona ne vlada. Vladaju ti ljudi iz sjenke.
Opozicija u Republici Srpskoj pozdravila je javne istupe Tihomira Gligorića, ističući značaj informacija koje je iznio, upravo zbog činjenice što dolaze iznutra. Predsjednik Partije demokratskog progresa, Mladen Ivanić.
Ja mislim da je izuzetno značajno što je gospodin Gligorić kao neko iz samog vrha SNSD-a rekao o kriminalu i to najdirektnije povezao upravo sa vladajućom strankom, jer je rekao da borba protiv kriminala nije bila moguća zbog odnosa u vladajućoj stranci i to je vjerojatno najteža optužba koja je mogla biti rečena.
Nakon prvog Gligorićevog pisma oglasio se i sam predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je istakao da su Gligoriću potpuno bile odriješene ruke u vrijeme kada je bio direktor geodetske uprave.
I sad on meni piše pismo o tome šta nije urađeno, kako? Nemoguće da je baš jutro su svano zemljišna mafija da nije bila onda kada je on bio direktor geodetske uprave.
A o svim tim aferama u vezi sa zemljišnom mafijom opozicija je upozoravala u više navrata. Reakcije nadležnih institucija ipak su izostale. U Srpskoj demokratskoj stranci cijeli slučaj s Gligorićem nazivaju aferom Tihilix. Potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadić.
Nakon afere Tihilix niko nema pravo da čuti. Tužilaštvo očigledno nije u stanju da radi svoj posao.
Tihomir Gligorić u pismima Dodiku tvrdi da ga je 4 godine upozoravao na kriminal, podnosio krivične prijave i navodio imena. Za uzvrat je tvrdi uslijedila njegova smjena. Urednik portala Istinito Željko Raljić smatra da Gligorićevo svjedočenje ima neprocjenjivu vrijednost jer je kao dugogodišnji direktor geodetske uprave bio upućen u sve što se dešavalo.
Dakle, od promjena različitih zakonskih rješenja koja su omogućila da domaći tajkuni budu uknjiženi kao vlasnici državnog zemljišta i tako dalje. Sve te malverzacije koje su se događale, događale su se pod patronatom vlasti.
Bivši direktor geodetske uprave i SNSD-ov kadar danas tvrdi da kriminalizacija i nepotizam prijete da unište Republiku Srpsku. U pismima konstatuje da postoje dobro organizovane i međusobno povezane mreže ljudi koji su planski i smišljeno raspoređeni u svim relevantnim institucijama Republike Srpske. To je dovelo do uspostavljanja privatne države u kojoj su se interesne, kriminogene i rođačke strukture ljudi povezale do nivoa da upravljaju svim institucijama u interesu tih struktura, navodi se u njegovom pismu. Iako podržava i ohrabruje Gligorićeve poteze, opozicija međutim smatra da su strukture o kojima bivši direktor geodetske uprave govori duboko zašle i u pravosuđe. Zbog toga ocjenjuju da svjedočenje Tihomira Gligorića neće pokrenuti nikakve istrage ni postupke. Mladen Ivanić.
Bez promjene vlasti od ovoga neće biti ništa, bi Dodik rušio sam sebe i svoje prijatelje, poznanike i kumove, a on to neće uraditi.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Osnovni sud u Podgorici odbacio je kao neosnovanu tužbu Ane Kolarević protiv tjednika Monitor, u kojem se svojevremeno sestra premijera Mila Đukanovića pominjala u vezi s korupcijskom aferom Telekom. Osnovni sud je nedavno odbacio i njenu tužbu protiv dnevnika Dan, dok je listu Vijesti presudom naloženo da prvoj sestri u Crnogoraca uplati 5000 eura na ime duševne boli. Predrag Tomović ima priču u cjelini.
Upravo sam preuzeo iz suda presudu sudije Veljka Radovanovića u predmetu po tužbi gospođane Kolarević protiv Monitora i obavijestio bih vas da je tužbeni zahtjev odbijen kao neosnovan i da je Ana Kolarević obavezana da Monitor nadoknadi troškove postupka u iznosu 1125 eura.
Tako je pravni zastupnik nedjeljnika Monitor, advokat Veselin Radulović, javnosti saopštio odluku suda po zahtjevu Ane Kolarević, koja je taj nedjeljnik tužila zbog pominjanja u tekstovima o istrazi Američke agencije za hartije od vrijednosti u vezi sa korupcijom u privatizaciji Telekoma. Advokatica Kolarević je od nedjeljnika Monitor kao i dnevnika Vijesti i Dan tražila ukupno 300.000 eura na ime povrede časti i duševnih bolova, koje, kako tvrdi, pretrpjela zbog tekstova o tome da su američki istražni organi utvrdili da su prilikom prodaje crnogorskog Telekoma sa preko 7 miliona eura podmićena najmanje dva crnogorska funkcionera i advokatica, sestra tada najvišeg vladinog funkcionera. Za pravnog zastupnika nedjeljnika Monitor Veselina Radulovića, odluka suda da odbaci tužbu Kolarevićke protiv tog nedjeljnika bila je očekivana.
Jer mislim da je postupak od strane postupajućeg sudije vođen na jedan korektan način. On je pokazao nešto što do sada nije bilo uobičajena praksa sa crnogorskim sudovima, barem kada su određene ličnosti u pitanju, a mislim na pozivanje, dakle, određenih ličnosti da daju svoj iskaz u postupcima u kojima traže enormne iznose naknade štete po osnovu nematerijalne štete. Dakle, sudije je postupio onako kako je nalagao zakon i donio je presudu, mogu reći, jedinu moguću koja se može okarakterisati kao zakonitom postupku.
Osim tužbe koju Ana Kolarević podnijela protiv nedjeljnika Monitora, Osnovni sud u Podgorici odbacio i njenu tužbu protiv dnevnika Dan, od kojeg je tražila 100.000 eura. No, za razliku od tužbi protiv Monitora i Dana, sudija Osnovnog suda u Podgorici Miodrag Pešić presudio je krajem jula ove godine da su Vijesti povrijedile čast i ugled advokatice Ane Kolarević i dosudio je 5.000 eura kao naknadu štete za pretrpljene duševne bolove. Pešić, nekadašnji predsjednik Mladih DPS-a, je takvu odluku donio zbog teksta i sestra najvišeg zvaničnika vlade primila mito. Advokatica Kolarević je u prošlogodišnjem intervju Atlas televiziji, najavljujući tužbe protiv tri medija, iznijela niz teških kvalifikacija na račun tih glasila, izrazila razočaranje što državne institucije tada nijesu reagovale na objavljene tekstove.
Ja sam zapanjena količinom laži koju ti ljudi prosipaju, a još više sam zapanjena time da niko od nadležnih organa u Crnoj Gori nije tu kriminalnu organizaciju pozvao na odgovornost. Da kaže, optužujete, osuđujete, presuđujete na osnovu čega? Ko može nekome reći da je kriv dokle nemate osuđujuću presudu? Dakle, cilj je bio nervirati Mila Đukanovića i prikazati njegovu porodicu kriminalnom.
U formulaciji da su američki istražni organi utvrdili da su prilikom prodaje crnogorskog Telekoma sa preko 7 miliona eura podmićena najmanje dva crnogorska funkcionera i advokatica, sestra tada najvišeg vladinog funkcionera, mediji su prepoznali advokaticu Anu Kolarević, a to je potvrdio i njen brat Milo Đukanović u intervju televiziji Crne Gore, odgovarajući na pitanje da li je i on prepoznao svoju sestru.
Pretpostavljam da da, zato što ne znam ni jednog visokog državnog zvaničnika koji ima sestru advokata. I drugo, pretpostavljam da da, zato što se u daljoj razradi u tom dokumentu pominje jedan ugovor čiji je partner bila advokatska kancelarija Ane Kolarević.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srbiji danas neophodan antifašistički front, manifest i dugoročna akcija kojom će se odlučno kazati ne rehabilitaciji četnika. Grupa nevladinih organizacija koja stoji iza ove inicijative podnijela je krivičnu prijavu protiv dvojice istoričara. Branka Mihajlović ima detalje.
Helsinški odbor Žene u crnom i Antifašistički savez Srbije obavestili su javnost da su podneli krivične prijave protiv dvojice svedoka na sudskom procesu rehabilitacije četničkog vođe Draže Mihajlovića. Očekuje se sudska odluka o njegovoj rehabilitaciji, kaže član rukovodstva Antifašističkog saveza Srbije, advokat u penziji Aleksandar Sekulović.
Mi smo 1. avgusta predali prvom osnovnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Koste Nikolića i Bojana Dimitrijevića, koji su u postupku rehabilitacije Draže Mihajlovića iznosili potpuno lažne tvrdnje, a oni su istoričari i bili su svjesni da su to lažne tvrdnje. I to je znači krivično delo davanja lažnog iskaza, znači taj postupak bi trebao da bude u toku ukoliko neko u tužilaštvu to ne arhivira i stavi u fioku.
Poslušajte u nastavku kako je reagovao istoričar Bojan Dimitrijević kada smo mu rekli za tužbu.
Protiv koga?
Protiv dva istoričara, Bojana Dobro. Dimitrijevića i Koste Nikolića zbog lažnog svedočenja.
Čekajte, to stvarno je?
Zbog lažnog svedočenja.
Čekajte, Branka, vi se, nije 1. april danas. Ne mogu da verujem.
Sem smeha, da li biste još nešto rekli?
Pa evo, prvo ovako, znači, mi smo to, bar ja mogu da kažem u svoje ime, priče meri osporili, dakle, te navode i optužnice i samog procesa. Sporio sam prvo način na koji je vršen suđenje, kondiciju samog Mihajlovića u toku suđenja, određene, reklo bi se, pravne zavrzlame kojima Mihajlović bio izložen, koje nije prepoznao, 3 dokumenta stanovili smo da su falsifikati i konačno reagovao sam na elemente njegove osude u vezi navodne kolaboracije, određenih zločina i sveopšte uloge koju je Mihajlović imao u toku Drugog svjetskog rata.
U Srbiji je još 2006. godine zakonski izjednačen četnički i partizanski pokret, a 2008. donet zakon o rehabilitaciji četničkog pokreta. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora objašnjava zašto smatra da je 2013. godine u Srbiji potreban antifašistički front koji objavljuje antifašistički manifest i zašto je jedna od potpisnica tužbe protiv dva istoričara.
Pa to je jedan pokušaj da se prosto stane na put tim lažima i falsifikacijama na osnovu kojih se vrši revizija ne samo Drugog svjetskog rata nego i Druge Jugoslavije. Ne rehabilitaciji Draže Mihajlovića je samo jedna od inicijativa ove grupe, naravno sljedeće i mnoge druge, s obzirom da su najavi rehabilitacija Nedića, Ljotića i svih drugih ideologa te krajnje desnice srpske.
Podsjetimo, rehabilitacija četničkog pokreta u Srbiji je krenula u drugoj polovini 80. godina, kada je u predvečerje ratova na teritoriji bivše Jugoslavije počelo ozbiljno prevrednovanje istorijskih događaja iz bliže i dalje prošlosti. To se događalo na teritoriji cele države, a u Srbiji je najžešći nakladni ideološki obračun bio na liniji partizani i četnici, bez imalo sluha za ono što se pod četničkom kokardom dešavalo van Srbije, a ne samo u njoj. I dok se u ostalom socijalističkom svetu prilikom raspada prethodnog sistema odvijao proces oslobađanja od čvrstih ideoloških stega, na teritoriji Jugoslavije, odnosno Srbije o kojoj je ovdje reč, odvijao se drugačiji proces. Jak talas nacionalizma i antikomunizma nije doneo pažljivo skidanje ideoloških natruha i otvaranje zabranjenih tema, među kojima je i sudski proces Draži Mihajloviću, već je buknuo svom žestinom osporavajući autentični antifašistički pokret u pripremi novih ratnih obračuna. Ratovi su sada za nama, ko danas baštini četništvo. Aleksandar Sekulović i Sonja Biserko.
To baštini i država Srbije, državni organi, četništvo i kao ideologija i kao politika ima jednu kulturnu hegemoniju u Srbiji. Predsjednik države ima titulu četničkog vojvode. Šta vam treba više da stvorite atmosferu koja je ide u prilog rehabilitaciji četništva i Draže Mihajlovića?
Radi se o tome da je u velikoj ofanzivi jedna nova interpretacija prošlosti koja postaje okvir za tumačenje današnjice.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na koji način je vođena kulturna politika u bivšoj Jugoslaviji, da li se i kako ona mijenjala u odnosu na vanjsku politiku zemlje i gdje je toj kulturi mjesto, u muzejima ili naučnim institucijama? Ovo su samo neke od tema Međunarodnog simpozija u Beču pod nazivom Kultura Titove Jugoslavije između 45. i 80. o čemu nas izvještavaju Dušan Komarčević i Milan Nešić.
Sve do raskida sa Sovjetskim savezom krajem 40. godina glavno obilježje kulturne politike SFRJ bio je rigidni stav koji se ogledao u diktaturi proletarijata. Iako doživotni predsjednik socijalističke Jugoslavije Josip Broz Tito lično nije bio toliko zainteresovan za muziku koliko za filmsku i likovnu umjetnost, stručnjaci ističu da su državne strukture vidjele upravo pjesmu kao uticajno propagandno sredstvo. Dok je u prvim decenijama socijalizma prema zabavnoj i džez muzici davao negativan odnos, folklorna muzika je imala primat. O tome, prema rečima Tatjane Marković, muzikološkinje i idejne organizatorke simpozijuma u Beču, koji se održava od 18. do 20. oktobra, postoje brojni dokumenti sačuvani u arhivu Jugoslavije.
U pogledu muzike se smatralo da je ona jedan od veoma pogodnih propagandnih sredstava kojima se može pokazati kulturni nivo nove socijalističke Jugoslavije i kojima može pre svega da se uspostavi vrlo jednostavno komunikacija sa širokim narodnim masama. Mogu da kažem da se recimo odjeljenje koje se bavilo odnosima sa inostranstvom, da je uvijek računalo pre svega na folklorne ansamble kao najreprezentativnija društva koje bi trebalo slati u inostranstvo. Oni su veoma preporučivali masovne horske pesme.
No od druge polovine 50-ih postaju sve intenzivniji utjecaji sa zapada, te se u jugoslovenskoj umjetnosti javlja avangarda. 60-ih godina osnivaju se brojni festivali zabavne muzike, u Zagrebu je rođeno muzičko bijenale, a 70-ih godina iz Slovenije kreće punk val predvođen ljubljanskim pankrtima. Profesor Leon Stefanija, muzikolog iz Ljubljane, ističe da su ove promjene usko povezane sa društveno-političkim okretanjem Jugoslavije zapadu nakon razlaza sa Informbirom.
Jedno doba u kom se zapravo može sve i politika će to trpeti, jer je to njoj u interesu. U tome je bila zapravo neka spretnost, sposobnost tadašnje politike da to ipak nekako ugura kao deo svoje oficijelne kulture. To je kao kultura mladih bila. Ta avantgarda koju ona dopustila i sav taj halo oko pankrta i panka, to je kao uvek biva sa avantgardom, ona postaje kasnije klasikom. Naravno, tu ima jako puno diskutanata koji bi odmah to se skočili i rekli da nije bilo panka, ne bi bilo ni oslobođenja, ne bi bilo ni dakle, samostojnosti Slovenije i tako. Sad, ja doista sumnjam u takve izjave.
Jedna od najčešćih tema u jugoslovenskoj kinematografiji bila je narodno-oslobodilačka borba i oslobođenje zemlje od fašističkog okupatora. Za potrebe snimanja takvih filmova izdvojena su velika sredstva. U nastojenju da bi scena u ostvarenju bitka na Neretvi izgledala što realističnije, vlast je čak dopustila da se most na Neretvi digne u vazduh. Međutim, odnos prema melodrami u filmskoj umjetnosti je bio bitno drugačiji, ističe Tatjana Jukić-Gregurić, profesorka Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koja navodi primjer filma Samo ljudi Branka Bauera.
Vidiš kako je teško družiti se s ljudima koji su samo pola čovjeka.
A dobro, kakva ti je to filozofija? Pola čovjeka, cijeli čovjek. Postaje samo ljudi, točka.
Iako prema rečima Jukićeve, Baureova melodrama poput ratnog filma eksploatiše sva važna mjesta socijalizma od izgradnje do ratne traume, ovaj film je svojevremeno izazvao buru negativnih reakcija. Razlog je, smatra naša sagovornica, u preispitivanju sećanja na revoluciju.
Komparativno analizirati način na koji se afekt prikazuje i analizira u melodrami nasuprot afekta u jugoslavenskom ratnom filmu. Jer oba žanra računaju s afektom i eksploatiraju ga. Međutim, čini se da melodrama socijalizmu postavlja pitanje revolucije kao nerazriješeno. Dok mi se čini da u ratnim filmovima afekt biva stavljan u takve sklopove i konfiguracije koji se na kraju pokazuju kao sklopove i konfiguracije koje socijalizam uspješno proradio.
Nakon raspada Jugoslavije i balkanskih ratova 90-ih, odnos prema kulturnom nasljeđu SFRJ sveo se na dve krajnosti, bespogovorno idealizovanje bivše zemlje s jedne strane i apsolutnu negaciju bilo kakvih vrednosti iz tog perioda s druge. Prema rečima Tatjane Jukić-Gregurić, propuštena je konsekventna kritička observacija socijalizma.
Čini mi se da je došlo do jedne historizacije i pacifikacije toga iskustva. To se iskustvo na brzinu prometnulo u muzejsku građu, u nekakav spomenički korpus. Izostala je kritička analiza toga korpusa i možda je zadnji čas da se socijalizmu pristupi na takav način.
Međunarodni simpozijum u Beču će osim eksperata sa univerziteta na prostoru bivše Jugoslavije ugostiti i poznavaoci jugoslovenskog nasljeđa iz Graca, Hamburga i Nottingema. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Milan Ešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.